Miltä katsojasta tuntuu, kun teatteriesityksen näyttelijä tulee melkein iholle? Tänään Kulttuuri-ykkösessä me tutustumme uuteen nuorisoteatteriin, joka sananmukaisesti tuijottaa silmiin. Mistä nykynuoriso on kiinnostunut ja mitä immersiivisyys teatterissa tarkoittaa? Nämä me selvitämme tänään Kulttuuri-ykkösessä. Minä olen Pauliina Krym, tervetuloa mukaan. Kanssani täällä studiossa suorassa lähetyksessä ovat Kansallisteatterin nuorten teatteriosaston Kantin jengiä kolmin kappalein. Täällä on digisuunnittelija Maria Oiva, ohjaaja Satu Linnanpuomi ja näyttelijä Henna Tanskanen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja tässä kohtaa on ehkä hyvä sanoa, että näyttelijä Henna Tanskanen, niin hän juoksenteli vielä 30 sekuntia sitten tuolla ja penkoi kassiaan ja sitten tiera meinasi tippua päästä, mutta se saatiin kivasti paikoilleen. Täällä on siis yksi roolipelaaja, joka kertoi, että näin se immersiivisyys tuodaan tähän suoraan radiolähetykseen, mutta mennään siihen vielä syvemmin tuossa hetken kuluttua.
Kyllä, ääni, radiohan on äärimmäisen immersiivinen väline.
Kyllä, kyllä, ihana sana. Immersiivinen. Tästäkin kuulemme
kyllä,
tänään.
Kyllä.
Ja Twitterissä voit osallistua tähän tunnisteella Kult Ykkönen. Otan ensin Satu Linnanpuomi sinut lyhyen esittelyyn. Olet todella Kansallisteatterin yhteyteen perustetun nuorten osaston Kantin taiteellinen vastaava ja vetäjä. Ja olet ohjannut Kantin uutuusteoksen Otteita, jonka on käsikirjoittanut dramaturgiopiskelija Kamilla Rantanen.
Kyllä.
Ennen kuin mennään itse tähän teokseen, haluan kuulla Kantista. Millainen teatteri Kantti on? Mitä te teette?
Joo, no Kantti on sellainen, että siinä on ensinnäkin kaksi osaa siinä mielessä, että tehdään sekä teoksia ammattivoimin nuorille, että sitten nuorten ryhmän tekemänä nuorille. Ja nyt tämä aloitus on tällainen, että tehdään nimenomaan ammattinäyttelijöille ja muulla ammattijengillä nuorelle kohdeyleisölle. Sitten sen sijaan toukokuussa on tulossa Anne Frankin päiväkirjaan pohjautuva teos, jossa sitten nuorten ryhmäläiset esiintyvät ja he on siis harrastajia 14-18-vuotiaita. Ja siis sitten se, musta on ihan mahtavaa, että Kansallisteatteri päätti perustaa tällaisen nuorten teatteriosaston niin kuin Kansiksen alaisuuteen, että se on samalla lailla osasto kuin vaikka yleisötyö ja kiertuen näyttämö, että musta se on hirveän vahva signaali nuorten suuntaan, että heillä on väliä sekä tekijöinä että teatterin kokijoina.
Miksi juuri nyt?
Niin, varmaan. Niin, miksi juuri nyt? No varmasti olisi pitänyt jo aiemmin käydä näin ja tapahtua näin. Onhan tämä tietysti tietynlainen trendi myöskin, että teattereiden yhteyteen perustetaan niin kuin erityisesti nuorten ryhmiä, mutta sitten Mika Myllyaholla, Kansallisteatterin pääjohtajalla, ja mulla oli sitten sellainen ajatus oikeastaan kummallakin alusta lähtien, että tämä ei olisi pelkästään tämä nuorten ryhmä. Ja tämä ei ole millään lailla tämmöinen vähättelevä, että ei missään tapauksessa niin, vaan nimenomaan, että nuoret ansaitsee rikasta ja monipuolista teatteria. Ja tietysti on myös monet aikuisten teokset käy nuorille, ei siinä mitään. Ja nytkin Kansiksessa on vaikka tuo Sapiens vetänyt tosi paljon nuoria katsoja, mikä on ihan mahtavaa, mutta sitten se musta siinä on vielä aika iso ero, että on nimenomaan nuorille se oma teatteriosasto.
Niin ja kyllähän kävijämäärät puhuu puolestaan, että kyllähän niin kun, jos katsotaan statistiikkaa, joka on nykyään tosi hyvin saatavilla, koska lipunmyynnit menee näiden lippumyyntifirmojen kautta, niin sieltä saa tosi kattavaa statistiikkaa, niin nuorethan ei käy teatterissa käytännössä. Että kyllähän niin. Tämä on varmasti myös niin kun ikään kuin reaktio siihen, että hetkinen, millaiset maailmaa me kuvataan ja miten me maailmasta puhutaan. Ja silloin niin kun pitää ehkä kyetä jollain tavoin ojentautua niitä nuoria kohti, mitä Kansallisteatteri on nyt tehnyt.
Niin, ja jos on, että miksi juuri nyt, niin tosiaan, että juuri nyt viimeistään on aika tähän. Kyllä.
Tai jos varttuneemmat kulttuurirouvat käyvät teatterissa, niin tarvitaan uusiakin, uutta verta.
Kyllä.
No, tarvitaan uutta verta ja sitten, että et meillähän on varmasti vilpitön usko niin kuin teatterin voimaa. Että kyse on tietenkin, voidaan ajatella, että kyse on katsojaluvusta, ehkä johonkin suuntaan on, mutta että kyllähän me ajatellaan sitä, että kyllähän teatterin pitää myöskin, me uskotaan, että teatteri niin kuin pystyy tarjoamaan myös nuorille asioita.
Ja näin siis Maria Oiva, joka toi nämä katsojaluvut tähän keskusteluun mukaan. Sinä olet digisuunnittelija tässä otteita näytelmässä ja aiemmin olet työskennellyt digitaiteilijana Riihimäen teatterin digiteatterissa. Tämäkin kuulostaa tosi hauskalta. Mitä digitaiteilija oikein tekee?
No sehän on niin kuin, miten mä nyt tämän muotoilen se niin kuin se on, että sehän on niin kuin minun keksimä tai meidän keksimä määritelmä, joka yrittää jotenkin kuvastaa sitä, että mitä tässä nyt niin kuin tehdään, että mä oon taustalta ohjaaja ja esitystaiteilija ja nyt tämä on tietyllä lailla niin kuin yhdenlaisen suunnittelun osa, niin voisi ajatella yksi kerronnan tapa. Eli lyhyesti sanottuna, niin se mitä mä teen ylipäätään tässä digitaiteilijan roolissa ja tässä nyt suunnittelijana, mä yritän niin kuin hahmottaa, että millainen tämä digitaalinen näyttämö voisi olla suhteessa niin kuin live-näyttämöön. Mm-hmm. Että millaisia avauksia digitaalisuudella voisi olla niin kuin teatterin piirissä. Jotain muuta kuin se, että käytetään niin kuin videoa taustamateriaalina kohtauksessa. Se voi olla myöskin sitä, mutta että siinä on aika paljon enemmänkin todellisuuksia kuin vain se.
Kyllä. Videoitahan on käytetty teatterissa kyllä ikään kuin lavasteena jo aika kauan, mutta tämä vie sen pidemmälle.
Niin voi ajatella, että se niin kuin laventaa sitä ja sitten mulla on ollut niin kuin mahdollisuus sen Riihimäen teatterin hankkeen turvin niin kuin miettiä sitä pidemmälle ja työstää sitä pidemmälle ja ajatella sitä pidemmälle, että sitä ei niin kuin teatterin näkökulmasta käsin niin kauheasti vielä ole mahdollista pohtia, koska sille ei ole koskaan oikein resursseja eikä tilaa, mutta mediataide ja tämän kaltaiset toimijathan on sitä tehnyt jo vuosikymmeniä, mutta että nyt me lähdetään niin kuin live-näyttämöstä käsin ja teatterin niin kuin muodosta käsin, niin siinä on oma niin kuin juttunsa.
Voitko antaa jonkun esimerkin otteita tuotannon tällaisesta? Miten se siinä näkyy?
Mä voisin sanoa, kun Maria ei kuitenkaan kehtaa kehua itseään niin paljon, niin meillä on semmoinen ihana tekoälysovellus, semmoinen Helmien hetkien kirjasto, mikä mä just tänä aamuna, kun mä heräsin, niin mä avasin sen ja katsoin, että mitä kaikkea sinne on tullut. Mutta se on tosi makea mun mielestä. Niin, sitä voi siis katsoa myös kotona sängyssä, että sitä kyseistä sovellusta, mutta että jotenkin se oli niin mahtava, kun se tekoäly vastaa niin kauniista ja mulla ei ole mitään käsitystä, että miten se toimii, että se oikeasti poimii niistä kuvista, siis katsojat voi tallentaa sinne omia kuviaan ja sitten se kommentoi niitä ja sitten siellä niistä muodostuu tavallaan semmoinen värimaailma, niin jotenkin se kauniisti kommentoi se tekoäly siellä muina tekoälyinä ja sä voit ehkä kertoa tarkemmin, että miten se on mahdollista.
No mä ajattelen niin kuin, että ne kaikki elementit, jotka tässä esityksessä on, joissa yksi on tämä tekoälysovellus ja sitten niin kuin sosiaalisen median käyttäminen esityksen osana, niin se ajatus on jotenkin suhteessa tähän immersiiviseen muotoon, että se mun ehdotus on niin kuin tavallaan siitä, että ajatellaan, että tämä on immersiivinen eli upottava tai upottaa, mutta johonkin pitää aina upottaa, että jos upotetaan, niin ei ole olemassa sellaista yleisupotusta. Vaan meidän pitää niin kuin päättää se maailma, että mihin me ollaan niin kuin upottamassa ihmiset tai mikä on se ehdotus siitä maailmasta. Ja tässä se ajatus on niin kuin se mulla, että se lavenee niin kuin tähän meidän suhteellisen jaettuun todellisuuteen, joka on tätä meidän arkitodellisuutta. Että se tietyllä tavalla se esityksen näyttämöt lavenee sinne.
Kyllä. Ja minä pyysin teitä, arvon vieraat, Henna Tanskanen, Maria Oiva ja Satu Linnapuomi, laittamaan puhelimet kiinni, kun tämä punainen lähetysvalo syttyi, että radiolähetyksessä ei saa olla matkapuhelin päällä. Ehkä aurinko ei koskaan nouse tai maapallo räjähtää, jos kuuluu se kielletty soittoääni kesken tällaisen syvän haastattelun, mutta otteita teatterinäytöksessä se puhelin saa olla mukana.
Niin, näin se on. Ja se ei ole mitenkään yksiselitteisen hieno asia. Että kyllä mä jatkuvasti ja säännöllisesti niin kuin mietin sitä, että onko tämä ehdotus hyvä vai ei. Mutta mitään uutta ei löydä, jos ei jotenkin kokeile ja sinne pitää ehkä sitten astua, mutta että on se jännittävää.
Niin, mutta se matkapuhelin ei ole siis sitä varten lähtökohtaisesti, että voi soittaa äitille ja kysyä, mitä ruuaksi on tänään, vaan sitä varten, että siinä voi tosiaan näitä eri sisältöjä sen kautta kokea. Ja toinen tämän äsken mainitun lisäksi semmoinen isompi juttu on Korallin ja Kristallin, sen nimisten roolihenkilöiden Instagramin katsominen ja myös sinne kommentointi esityksen aikana.
Eli näiden roolihahmojen. Henna Tanskanen, sinä olet siis näyttelijä ja olet yksi näistä otteita teoksen hahmoista. Miten odotat, tai mitä odotat siitä torstain ensi-illasta, missä sitten, nythän läpimeno on kerran tehty koeyleisön kanssa, ja torstaina sitten on ensimmäinen varsinainen näytös. Häiritseekö se sinua, että siellä ihmisillä on sitten kännykät kädessä? Onko sillä merkitystä?
Mä oon itse saanut viime vuodet työskennellä immersiivisten teatteriesitysten parissa, että sillä tavalla muodon ollessa tuttu, niin tämä on musta tosi jännittävä askel tämä mobiililaitteiden läsnäoloesityksessä, että me ollaan aikaisemmissa projekteissa, jossa olen immersiivisen teatterin parissa työskennellyt, niin ihan kategorisesti kielletty mobiililaitteet just tämän takia, jotta säilyy tietynlainen salaisuus, jotta ihan sitä tilaa ei kuvata tai siellä ei harhauduta. Niin tämä on minusta äärimmäisen kiinnostavaa, että se on tässä. Mun siis vaistot ovat sanoneet, että ei, mutta nyt Maria Oiva tuli ja sanoi kyllä, niin olen nyt samaa mieltä. Hyvä on sitten, kyllä, tämä on hyvä kokeilu. Mä odotan tietysti ensi iltaa, se on aina hienoa, mutta ehkä vielä enemmän mä odotan sitten niitä päivänäytöksiä, joihin me toivottavasti saadaan sitten noita koululaisia, luokkia, yläasteen lukioikäisiä, että toi ensi ilta on kuitenkin pikkasen silleen, siellä on aika paljon varmaan tätä meille jo tutumpaa yleisömassaa, että musta odotan ehkä sitä ensi viikon päiviä enemmän.
Sinähän näyttelet, Henna Tanskanen, tässä otteita näytelmässä Siriä. Eli Applen tekoälysovellusta, jota voi käyttää ääniohjauksella vaikkapa tiedonhakuun tai omien kalenterimerkintöjen tekoon sähköisestä kalenterista tai siltä voi kysyä erilaisia asioita. Okay Siri, mikä on teatterin merkitys nuorille?
Laita päälle lentokodetila, mikä se nyt onkaan. Siis mulla ei ole puhelin tässä, niin mä en pysty tsekkaan. No, mitäköhän Siri tähän sanoisi? Siri saattaisi sanoa, että en taida oikein ymmärtää, mutta ihmisenä, taiteilijana tässä sanon, että mikä oli teatterin merkitys
nuorille.
Siis he eivät vielä välttämättä tiedä, miten suuri merkitys sillä voisikaan olla. Mä oon itse kasvanut teatterin parissa. Mä oon käynyt pienestä pitäen paljon katsomassa esityksiä. Mun mielestä teatteri on oivallinen paikka pohtia asioita ja jatkaa leikkiä. Mm-hmm. Mä haluaisin, että nuoret ymmärtäis, että teatteri on paikka, johon he voivat tulla. Mä veikkaan, että Siri ei osaisi ohjata heitä sinne, koska teatteri on silleen vähän liian ehkä jollain tavalla jopa monimutkainen konteksti, jotta Siri voisi nyt ymmärtää, että mitä esitystä vaikka suositella. Että mikä merkitys nuorelle? Siis kaikki. Tarkoitan sellaista, että teatteri on paikka, jossa ihmiset ovat turvallisesti samassa tilassa. Ihmiset kohtaavat. On virheen mahdollisuus. On läsnäolon mahdollisuus ja ainutkertaisuus. Tietysti kyllä digitaalisissakin alustoissa tällaisia voi olla. Sano vaan, sulla tuli joku.
No mulle tuli vaan mieleen sellainen, että tuollainen tekoälysovellus olisi ihan mahdollista rakentaa, joka esimerkiksi pyrkisi koordinoimaan sitä, että mitä esityksiä kannattaa mennä katsoa sen perusteella, että millaisesta kulttuurista pidät. Ja siinä pitäisi vaan kysymykset asetella niin, että se pystyisi hahmottaa esimerkiksi sellaisia hahmottomia asioita, kuten esimerkiksi mitä immersiivisyys tarkoittaa. Se pitäisi osata sille koodille kyllä kertoa, mutta olisi ihan mahdollista.
Mut mä sanoisin vielä, että kyllä nimenomaan se läsnäolo, se katoavuus, mikä teatterissa on, mutta jotenkin sen yhteinen energia, mikä siinä on, kun ollaan teatteriesityksessä, olipa se niin sanotusti perinteinen tai immersiivinen, niin siinä on jotain sellaista, mikä menee sitten ohi tai yli sen, että menee vaikka leffaan, vaikka ei siinäkään mitään pahaa ole ja ollaanhan sielläkin yleisön kanssa yhdessä, mutta tuossa on sitten vielä se jonkinlainen vuorovaikutus näyttelijän kanssa aina, vaikka se olisi se musta laatikko, missä on katsomoja näyttämä.
On, ja sitten kyse on myös siitä mun mielestä, että kun puhutaan niin kuin näyttämöstä ja teatterin konseptista, että mistä se kumpuu. Että siinähän jos ajatellaan, niin kuin, että antiikin traditiossa, että siinä niin kuin yhteisö kokoontuu katsomaan itseään. Ja siellä on elävä ihminen sun edessä tekemässä asioita. Ja onhan tässä immersiivisessä esityksessäkin niin kuin näyttämöitä, ne on vain eri kokoisia ja pienempiä eri paikoissa. Mutta kyllähän mä uskon niin kuin näyttämön konseptin olevan todella väkevä. Niin kuin Henna sanoi hyvin tuossa, että ei nuoret välttämättä vielä itsekään ymmärrä sitä. Mutta meidän tehtävähän ammattitaiteilijoina on tehdä ehdotuksia eri suuntiin myöskin niille nuorille.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja studiossa uudesta nuorten teatterista kertomassa ovat ohjaaja Satu Linnapuomi, digisuunnittelija Maria Oiva ja näyttelijä Henna Tanskanen. No nyt mä haluan tietää, että miten teatteria tehdään nuorille, kun itse olen 42-vuotias ja tätiinnyn sellaisella tavalla niin kuin eksponentiaalisesti. Kiitos, juuri näin. On maanantai, en ole vielä herännyt, ehkä huomenna sujuu. Kyllä. Mä en ottanut kauheasti ymmärtää nuoria. Ja sitten mä huomaan, että mä olen sen verran vanha, että mä vähän niin kuin loukkaannun, kun mä en ymmärrä. Ihan hirveä pyhäin häväistys on se, että johonkin niin hienoon kuin ruisrokkiin sotketaan jotain tubettajia. Siis tällaista niin kuin ei-käsikirjoitettua sisältöä. Ja siellä, missä pitäisi olla sähkökitaraa soittavia, mulla on myös aika spesifi musiikkimaku, pohjautuu 90-luvulla kuuntelemaan metalliyhtyeisiin. Niin millään Eli on kaukana siitä musiikista. Ne voisi vaikka nämä samat bänditkin olla, mitä oli silloin 90-luvulla, että ihan hyvin käy. Niin nyt nämä nuoret jotenkin valtaa tällaisella niin kuin uudenlaisella epämääräisellä häröilyllä sellaisia paikkoja, mitkä kuuluu mulle ja missä mä oon oppinut sen, että mä voin nauttia siellä turvallisesta sisällöstä. Ja sitten kun mietin sitä, että nuorille pitäisi tehdä jotain sisältöä, vaikka minun ikäiseni, mua jotenkin vähän epäilyttää, koska siinä on aika iso se kuilu, vaikka ei puhuta monesta vuosikymmenestä. Miten te pääsette tämän nuoren sukupolven pään sisään? Onko teillä joku taika-avain sinne?
No siis ihan ekaksi mun pitää nyt kertoa semmoinen, että mä tein viikonloppuna semmoisen Yle-testin, että osaatko IG-kieltä. Ja mä luulen, että nyt Maria Oiva saattaa olla musta ylpeä, koska mä sain 10/10 siitä.
Mikä on IG-kieli?
No että mitä tarkoittaa kaikki tehdä shoutti ja follaaminen ja tämmöinen. Mä tosin luulin vielä 2 viikkoa sitten, että follaaminen on että niin kuin fall in love, mutta se tarkoittaa kuitenkin seuraamista, niin kuin follow. Mutta ei no, siitä sen enempää, se oli nyt enemmän.
Niin kyllä, nyt opin minäkin 2 uutta termiä.
Joo,
kyllä.
Mutta tämä menkö nyt tällaisena pikkuvitsinä tähän alkuun, mutta mä ajattelen, että koska mä oon kans yli 40, niin ei mulla ole mitään jakoa päästä sillä lailla nuorten maailmaan sisään, eikä mun tarviikkaan päästä. Ja tässä, että miten me kuitenkin ollaan saatu tässä niin kuin nuorten aiheet ja maailma näyttämölle, niin ensinnäkin mulla oli ihan lähtökohtana silloin yli vuosi sitten, että tämä perustuu nuorten haastatteluille tämä teos. Ja nuorilla mä nyt tarkoitan helsinkiläisissä oppilaitoksissa opiskelevia 14-19-vuotiaita, joille näitä haastatteluita tehtiin. Ja sitten tässä on käsikirjoittajana Camilla Rantanen, joka on teatterikorkeakoulun dramaturgilinjalta, itsekin vielä hyvin nuori, vähän yli 20-vuotias ja tietysti tosi, tosi paljon lähempänä niin kuin sitä nykyistä nuorten maailmaa kuin minä.
Että hän pystyy myös hyväksymään sen, että tubettajia on rockfestivaaleilla lavalla,
päälavalla. Mä luulen näin.
Hän ei varmaan edes kyseenalaista sitä.
Niin, että se ei ole ehkä kysymys sinänsä. Ja sitten tietysti tässä myös esiintyjät on niin kun, tarkoituksella suurin osa esiintyjistä on myös näyttelijäopiskelijoita, mikä on ollut tosi suuri vahvuus, koska tässä on monia sellaisia, no ihan jotain käytännön asioitakin, mutta aiheita, mitä on voinut niin kuin suoraan heillä testauttaa silleen, että no miten joku sanoisi tämän ja tämän tyyppisiä asioita. Et mä luulen, että sitten mun tehtävä on tässä enemminkin just kanavoida jotenkin sitä nuorten maailmaa näyttämölle, eikä niinkään, että mun pitäisi nyt jotenkin olla siellä sisällä. Mutta mä oon kyllä käyttänyt apuna myös tätä Kantti-nuorten ryhmää, joka on siis tämä Kansallisteatterin Kantin, tämä nuoret harrastajat, parikymmentä alle 18-vuotiaista nuorta, joilta mä oon kysynyt esimerkiksi jotain suosikkibiisejä ja testasin esimerkiksi yhtä loppubiisejä, josta ne oli silleen diplomaattisesti hiljaa. Sitten mä sanoin, että no, nostakaa nyt vaikka käsi ylös, jos tämä ei ole hyvä, niin kaikkien kädet nousi. Sitten silleen, että okei, valitaan joku muu biisi. Ja nyt siinä on itse asiassa yhden nuoren ehdottama loppubiisi tässä jutussa. Ja näin, että sieltä niin kuin voi sitten saada niitä apuja. Mutta joo, tunnistan ton kyllä, että onhan se... Se voi olla aikamoinen kuilu, mutta sitten toisaalta kun on jutellut nyt sekä näiden nuorten ryhmäläisten kanssa että sitten meidän näyttelijöiden kanssa, niin sitten taas hirveän monet asiat, semmoiset ehkä niin kuin elämän katsomukselliset tai filosofiset kysymykset onkin edelleen ihan samoja ja niistä voi puhua ihan iästä riippumatta, että jos ei mennä tubettajaosastolle.
Niin kyllä toi... Tapahtumat, mitä tässä teoksessa vaikka koulun kontekstissa on, niin kyllä kun niitä pilkkoo, niin samat ihmissuhde ja minän kyseenalaistamiset niin omien toimien ja olenko hyväksytty, olenko nähty, niin kyllä ne niin kuin, musta ne on tunnistettavia kaiken ikäisenä. Itse edustan tosiaan tätä vanhempaa ryhmää. Olen ensimmäistä kertaa nyt sitten vanhin näyttelijä teoksessa. Tämä on kunnia. Ja kyllä mä huomaan sen tekstiä lukiessani, niin huomasin sen että joudun niin kuin tekemään taustatyötä ja tutustumaan tähän. Mutta sehän on vaan hieno juttu.
Niin, onhan siellä aihemaailmoja, jotka selvästi ei niin kuin resonoi sille niin. 30-40 plus ihmisille suoraan. Ja niin pitääkin olla. Siksi ne on just...
No mulla on esimerkki, esimerkiksi tällainen... Tämä nyt on ehkä ihan suoraan tekstistä mikään, mutta tällainen niin kuin somen se, mitä ihmiset tykkää jostain, mitä mä oon laittanut ja kuinka nopeasti ja miten siihen reagoidaan tai tämä, niin tämä on mulle ihmisenä aivan siis vieras kenttä. Mä oon jopa Marialle tässä naureskellut, että hänen pitäisi auttaa mua luomaan Instagram-persoonallisuus, jotta mä osaisin laittaa sinne asioita, koska mä en niin kuin tiedä, että mitä sinne, minkälaista... minua sinne niin kuin laittaa. Sitten se taas tuntuu olevan nuoremmille ihmisille lähes itsestään selvää, että minkälaista sisältöä he sinne tuottaa. Ja se on musta kiinnostava ero. Että ei niin kuin, no, tää on, niin. Ehkä tässä vielä esityskaudella pääsen.
Niin, mä ajattelen, että niinku omasta näkökulmasta, niin mä pohdin tuota, mitä sä kysyit, niin tuossa kun sattuu puhua jotenkin näin. Jos ajattelee niinku mun roolia tässä ylipäätään tätä, mitä mä teen, niin se varmaan liittyy paljon siihen, että mä en nimenomaan ole niin kuin muutosvastarintainen. Että mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta että mä oon niin kuin persoonana semmoinen, että mä oon yleensä aina kauhean kiinnostunut, että aha, tämmöinen ilmiö. Mä en tiedä, onko se tulossa, mä oon 42 myös, että ehkä mä 50-vuotiaana pamahdan jonnekin niin kuin uusklassismiin tai oikein niin kuin perusklassismiin niin, että mä oon sitä mieltä, että hemmettiin kaikki tämmöinen vouhutus ja nyt pysytään jossain. Mutta mä oon niin kuin semmoinen, että mä... kiinnostun uusista asioista. Ja mä luulen, että se on niinku semmoinen, minkä takia mä oon niinku suvereenisti tai enemmän tai vähemmän suvereenisti, mutta jotenkin, että mulla ei tuu sitä, että mitä tää nyt on. Siis mulla on tosi kriittinen suhde siihen, mitä mä teen, koska mun mielestä tässä on niin paljon elementtejä, minkä kanssa työskentelen, jotka niinku pitää ottaa huomioon, että pitää koko ajan vauhdista työstä, jossa on hirveän paljon vielä mietittävää, mitä tulee niinku suuryritysten alustojen käyttämiseen. Esimerkiksi mehän tuotetaan niin ilmasta esityssisältöä koko ajan niille ja näin. Ja siis nämä on niinku asioita, mille ei tällä hetkellä tavallaan, että voi olla tekemättä tai tehdä. Ja sitten mä oon valinnut sen, että mä nyt haluan, että me jalkaudutaan jollain tavalla sinne taiteilijoina. Mutta että se, että sitten mä myös hahmotan tekemistä sitä kautta, että musta ei ole mitenkään kummallista, että mun vaikka ydintyöryhmään voi kuulua 12-vuotiaita diginatiiveja, jotka kertoo mulle, että tosta napista sä saat sen ryhmäviestin lähetettyä. Eli se vaan, niin kuin ne on asiantuntijoita sille vähän miten Satu tuossa kuvasi just, että hän kysyy kanttiryhmää, että sitten, että no onks tää Urpo-biisi? No tää on tosi turbobiisi, selvä, vaihdetaan. Mm. Mutta toisaalta meillä on se taiteen sitten substanssi. Mm. Että mä oon miettinyt sitä, että monet tubettajat vaikka vois tehdä tätä, mitä mä nyt tässä teen, niin jossain määrin. Ja tekisi sitä varmaan tosi paljon paremmin jossain määrin. Mutta sitten siinä on väistämätöntä, että pitää ymmärtää sitä näyttämöä. Ja siitä taas sitten meillä on niinku kokemusta ja tässä kohtaa sitten niinku mulla, että mä voin teatteriesityksen sisään luoda tällaista tai luoda vaikka koko esityksen, joka on teatteri, joka käyttää tällaisia välineitä. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että teatteri on vaan tietynlaista, mutta että kaikissa asioissa on olemassa lainalaisuuksia, elementtejä, joita on hyvä ottaa huomioon, jota ei kannata kaikkea kantapään kautta.
Joo, ja sitten täytyy sanoa, nyt kun me tehdään tätä immersiivistä teosta, tätä upottavaa teosta, missä katsojat saa vaellella siellä tiloissa ja näin, niin vaikka tämä on mun ensimmäinen immersiivinen ohjaus, mutta kyllä mä aika heikoilla jäillä olisin tässä ollut, jos mulla ei olisi niitä mun muita ohjauksia takana, että enkä sano, ettei nyt ihan vasta-alkaja voisi tehdä immersiivistä teosta. Varmasti voi, mutta että kyllä siitä on ollut mulle itselle tämän matkan aikana tosi paljon hyötyä ja tukea, että mulla on kuitenkin jo aika paljon kokemusta. Mm.
Näin siis teatteriohjaaja Satu Linnapuomi ja hänen lisäkseen täällä studiossa ovat digisuunnittelija Maria Oiva, joka oli sitä ennen äänessä, ja myös näyttelijä Henna Tanskanen, tämä tiaranainen.
Ja ihana uusi nimi.
Haluan itse asiassa vähän puhua tuosta tilasta. Sehän on tosiaan tämä konepaja Vallilassa Helsingissä, ja se on aika jännä se tila teatteriksi, koska siellä ei ole sitä perinteistä katsomua ja sitten korokkeella olevaa näyttämöä tai niin, että olisivat jotenkin nämä näyttelijät yhdessä osassa ja sitten ollaan kaikki katse samaan suuntaan. Näyttäminä toimii itse asiassa ryhmähuoneita ja ne on lavastettu erilaisiksi ja osa on ihan todella surrealistisia, että ne ovat kuin maalauksia. Ja niissä katsoja saa liikkua oman mielensä mukaan, sillä kaikissa tiloissa tapahtuu liki koko ajan jotakin. Ja yhdessä nuhjuiseksi olohuoneeksi kalustetussa tilassa oli Ville Mikkosen näyttelemä hahmo John, jolla oli käsissään Barbie ja Ken nuket. Kuunnellaan tästä ote.
Kohtaus elokuvasta Breakfast Club.
Poikani! Niin, isukki. Poikani, miten päiväsi on sujunut, poikani?
Oo, aivan mahtavasti, isukki. Entäpä sinun?
Oo, aivan mahtavasti, poikani. Mitä sanoisit, jos mentäisiin viikonloppuna kalaan?
Oo, se olisi aivan upeaa, mutta minulla on kosolti läksyjä.
Eihän se haittaa, poikani. Voithan tehdä ne veneellä.
Jee!
Eikö meillä olekin ihana lapsi?
Joo, eikö elämä olekin ihanaa?
Näin. Tämä oli siis yksi lyhyt kohtaus otteita näytelmästä. Ja täällä oli niin kuin aika niin kuin jännät ilmeet ohjaaja. Ohjaaja Satu Linnapuomi, näette siltä, että minkä takia on toimittaja Paulina Krym valinnut juuri tuon. Henna Tanskanen oli tässä niin kuin nojasi leukaansa ja epäuskoinen hymy kasvoilla. Ja sitten ehkä Maria Oivaakin tässä keskellä vähän nyt naurattaa. Miksi te reagoitte noin?
No mä ensinnäkin odotin, että kuin pitkälle sä laitat tämän pyörimään, koska sitten sä katkasit sen just sopivassa kohdassa kyllä. Mutta ehkä sekin, että tämä kyseinen kohtahan on siis sitaatti suoraan Breakfast Club-elokuvasta, niin kuin tosin toi John eli Ville Mikkonen tuossa alussa sanoikin, niin ehkä se lähinnä tässä nyt huvitti vähän.
Mulla oli vielä kaksi muutakin syytä, miksi mulla oli tällainen onnellisen hämmentynyt ilme. Toi maailma, toi koko kuulokuva, mikä siellä kuuluu, eli siellä kuuluu kaikki muu, mikä tämän Villen kohtauksen taustalla kuuluu, niin tämä tilan ambienssi mahtavasti kuuluu tuossa. Ja sitten ihan tämä, että mähän en ole tätä kohtausta nähnyt itse pitkään aikaan, koska mä olen samaan aikaan näyttelemässä muualla.
Kyllä.
Eli tämä on niin kuin silleen hämmentävä teos, että kun tämä on räjäytetty, lineaarinen tarina on ikään kuin räjäytetty moneen tilaan samanaikaisesti. Ja tästä seuraa sitten se, että kun itse esiinnyn siellä, niin mä en näe niin kuin näitä kohtauksia enää sen jälkeen, kun ne on laitettu tähän niin kuin rakenteeseen. niin sitten ihan tälleen kuuntelijana ilakoin tässä kollegani hienosta työstä.
Ja sä olit niin kuin, sinä itse olet tässä otteita näytelmässä, Siiri Tekoäly, sinulla on semmoinen aika tosi hieno graafinen meikki, valkoista ihomaalia ja valkoista hopeaa, ja olet sellainen, se on, olet mahtava, sä veit tuossa pientä Siiri ääntäkin meille jo.
Joo, sä sit vaan niin nopeasti, että mä aivan kuule, kun ei ollut nyt mulla tekoäly päällä, niin mä lähdin ihan vaan sönköttämään. Oikeasti Sirihän on suvereeni, että jos Siiri ei tiedä, niin hän aina vaan sanoo, että en taida oikein ymmärtää, niin se on, niinku, se, on se, millä voi aina niinku vapautua.
Hänellä on aina joka kysymykseen joku vastaus.
Kyllä, Siiri on yhteydessä suurempaan tietoon.
Minkä takia tämä Breakfast Club-elokuva? Sehän on vuoden 1985 ja John Hughesin ohjaama. John Hugheskin mainitaan täällä. Ja John itse asiassa sanoo, että hänet on kirjoitettu tietynlaiseksi. Siinä on aika hienoja metatasoja. Itse mietin, että mä oon sen ikäinen, että mä oon teini-ikänä katsonut. Mm. Ja sitten siinä oli toinen tämmöinen niin kuin musiikkireferenssi, Queen-yhtye. Eli brittiläinen stadionrock-yhtye, jolla oli aivan käsittämättömän upea keulahahmo Freddie Mercury, niin tämäkin oli 80-90-luvun alun kulttuuri. Onko tämä nyt sitten sellaista, mitä nämä nykyteinit hyväksyvät? Koska nämä on vähän vanhoja referenssejä vai?
Siis toi kirjoittaja Camilla Rantanen on tietysti valinnut tämän Breakfast Clubin tässä tämmöiseksi kehykseksi. Kyllä. Ja me kyllä puhuttiin hänen kanssa siitä, että se on niin kuin tietoinen valinta, että niin kuin nuoret katsojat tuskin sitä tunteekaan. Sitten taas meidän ikäisille se voi tuoda sinne semmoisen herkullisen lisän, mutta siinä on hirveän hieno se lähtötilanne siinä leffassa, että hyvin lyhyesti sanottuna siinä viistoisilleen entuudestaan tuntematonta nuorta joutuu jälkiistuntoon ja sitten he tutustuu sen jälkiistuntopäivän aikana ja he huomaa, että eroavaisuuksista huolimatta heillä onkin jotain yhteistä ja he voivat ymmärtää toisiaan. Ja tämä tavallaan tämä ihan kehys toistuu tuossa. Ja sitten varmaan syitä valita se on myös nimenomaan tähän Johniin liittyvä mieskuva, joka edustaa niin kuin tällaista vanhentunutta mieskuvaa, jonka olisi aika jo muuttua. Ja nyt tietysti Camilla Rantanen ei ole täällä meidän kanssa tätä puhumassa, kun hän on reissussa, mutta mä uskoisin, että nimenomaan sen tietynlaisen mieskuvan haastaminen on tässä ollut aika isona tekijänä, että on otettu tämä Breakfast Club. Mutta Queen sen sijaan on tullut ihan suoraan näistä taustahaastatteluista sieltä yhdeltä, jota on haastateltu, niin se on ollut hänelle tämmöinen, aivan niin kuin meillä tälle yhdelle roolihenkilölle, niin tämä Queen-bändin kuuntelu ja yleensäkin, no niin, se Queenin dikkailu on ollut semmoinen niin kuin voimaantumiskeino.
Kyllä, kyllä.
Mä haluaisin sanoa tässä, että silloin kun mä luin keväällä ensimmäisen version tekstistä ja näin just tämän kohtauksen, jossa lukee, että eräs hahmo laulaa kappaleen paremmin kuin Freddie Mercury itse.
Ja mä kieltämättä lukee vielä parenteesissa, että näyttämä ohjeessa lukee, että lukee kieltämättä paremmin, niin laulaa kieltämättä paremmin kuin Freddie Mercury, niin noi on
ja
se oli, naurannut
joo,
sille.
Ja se oli sellainen näyttämä ohje, että mä näyttelijänä itse puistelin vaan päätä ja näytin miehellekin, että kato mikä tehtävä. Mutta voi että miten se toteutetaan tässä esityksessä. Et pelkästään mun mielestä se kohtaus olisi syy tulla katsomaan ihan vanhemmallekin väelle, että miten tämä sitten tehdään. Tehtävähän on, joku voisi sanoa, että mahdoton.
Tai ainakin haastava.
Ainakin haastava, kyllä.
Tosiaan nämä teemat, mitä tässä käsitellään, minua tuli mieleen ihan tuli pärjääminen, kelpaaminen, tällaisia asioita. Sitten ilmastoahdistushan on siinä hyvin, hyvin vahvana. Siinä on todella paljon niitä. Te keräsitte niitä haastattelujen kautta.
Joo, mäkin olin osassa haastatteluista mukana ja sitten meillä oli kaksi niin kuin ihan haastattelijaksi palkattua nuorta ihmistä ja sitten Camilla Rantanen. Ja sitten me tehtiin siis noin 300 koululaiselle ne haastattelut silleen kirjallisesti ja sitten osittain myös äänitettiin ja näin. Mutta sitten Camilla sieltä näiden vastausten perusteella sitten poimi henkilöitä, joita hän pyysi sitten vielä lisähaastatteluihin. Ja oikeastaan tämä materiaali perustuu suurimmaksi osaksi nyt näihin lisähaastatteluihin, eli niitä oli sitten alle 10.
Haluaisin kysyä nuorison turmelemisesta.
No niin, mä odotin tätä.
Siis muistan itse, kun olin varmaan juurikin täyttänyt 18 tai näin, ja sitten jotenkin sain käsiini Oscar Wildein tuotantoa, ja sitten aloin siinä tutustumaan tähän herran, ja tämä oli aika ennen Wikipediaa ja internettiä, että se vähän vaati niin kuin jopa töitä. Ja sitten jotenkin minua kiehtoi ihan hirveän paljon tämä, että Oscar Wildea syytettiin nuorison turmelemisesta muun muassa, syytettiin kyllä muustakin, ja muitakin taiteilijoita on maailman sivu syytetty ja tuomittu samasta asiasta. Vanhassa maailmassa esivaltaa piti kunnioittaa, eikä laisinkaan kyseenalaistaa. Jumalan säätämät lait seksuaalisuudesta ja naisen ja miehen paikasta olivat kiveen hakattuja. Niitäkään ei sopinut kyseenalaistaa. Ja sitten toisaalta niin kun ajattelen nykymaailmaa, tai nyt haluan rajata tämän länsimaisiin oikeusvaltioihin, ehkä jopa progressiivisiin sellaisiin, niin anarkistit saavat äänen, seksuaalisuus ei ole enää tabu entiseen malliin, sukupuolikin voi olla neuvoteltavissa, Jumalaankaan ei tarvitse uskoa. On aika erilaista tämä meininki kuin ennen, niin millä nuorisoa nyt sitten turmellaan, että mikä on niin kuin tavallaan tämän hetken joku kauhistus?
No, siis minun mielestä se niin sanottu kauhistus tai niin sanottu turmelushan on se, että ehdotetaan sitä, että ajattele itse, ajattele kriittisesti, tarkastele maailmaa, vedä johtopäätöksiä, keskustele ihmisten kanssa, ole dialogissa, kuuntele.
Älä usko mediaan.
Ole mediakriittinen. Siis nimenomaan sehän tässä on hankalaa, että se ei ole joko tai, älä usko mediaan, usko mediaan, vaan se, että kuuntele, ole kriittinen, muodosta omia mielipiteitä, kysy, selvitä. Tätähän niin kuin mä ajattelen, että se on niin kuin se, mitä minä aikuisena ihmisenä ja taiteilijana voin ajatella, että mä voin nuorelle ehdottaa. Ja se on sitten ihmisen oma asia, mitä se siitä ajattelee, mutta niin sanottu turmelus ja se, mikä tekee ihmisestä vaarallisen. Niin tämähän tekee ihmisestä vaarallisen ja yksilöstä vaarallisen nyt vaikkapa näille järjestelmille, joita sä esittelit. Ja kyllähän myöskin se vastaliike, mikä maailmassa on nimenomaan juuri tämän kaiken, että asiat vapautuvat, niin kyllähän se vastaliike on myös sitten entisestä aggressiivisempi, jossa pyritään ikään kuin pitämään ihmiset ruodussa niin sanotusti. Mutta kyllä mä ajattelen, että jos se on nuorison turmelemista, että ehdotetaan, että tässä, mitä ajattelet tästä, mitä tämä sinussa herättää, tämä on minun ehdotukseni. Ja sen kanssa avoimena oleminen, että ei me yritetä tässä väittää, että me tiedettäisiin, miten maailma makaa totaalisesti, mutta meillä on jotain ehdotuksia ja esitettävää. Ja sitten me tuodaan se ja ollaan valmiita siihen dialogiin, että kun joku 15-vuotias tulee ilmoittaa, että mitä te kuvittelette tekevänne, niin mä sanon, että kerro, mitä me kuvitellaan tekevämme, halutaan mielellään kuulla ja toivon mukaan siitä saa joku jotain. Mutta mun mielestä kyse on siitä, että miten nuorisoa turmellaan nyt sitaateissa, niin nimenomaan ehdottamalla, että ajattele itse, mitä sinä ajattelet tästä, kerro minulle.
Näin siis Maria Oiva, mitä sanoo Henna Tanskanen, joka nojaa?
Mä oon vaikuttunut tuosta, mitä sä sanot. Siis mun omat lapset on niin pieniä, että mä en ole jotenkin joutunut itse vielä silleen tämän kysymyksen äärelle. Mä siirrän pallon kyllä nyt sadulle.
Niin, olisiko se nuorison turmeleminen sitten sitä, että kun nykyään nuoret on niin fiksuja ja avarakatseisia ja ajattelee niin monipuolisesti ja ilman semmoisia ennakko-oletuksia. Tämä tuli näissä haastatteluvastauksissakin monessa kohtaa tosi hyvin esille, mitä vaikka just ajatellaan sukupuolen moninaisuudesta tai yleensäkin ihmisarvosta, niin olisiko se nuorison turmeleminen sitten sitä, että edelleen esitetään esimerkiksi tosi kliseistä nais- ja mieskuvaa tai jotain vallalla olevia rakenteita tuodaan näyttämölle. Ehkä sillä lailla sitä voisi yrittää turmella sinne nykyään.
Mutta mä en vaan usko, että se menee läpi.
En mäkään usko niin, kyllä.
Että silleen nuoriso ei alistu turmeltavaksi ehkä näissä
ei
asioissa.
Ei varmaankaan.
On niin, kuin, niin paljon selvempää se, että niin kuin mitä sanoit, että sukupuoli on vaikka neuvoteltavissa. Se ei ole mikään niin kuin...
Ja kyllä mun mielestä se kertoo omaa tarinaansa, että tavallaan tämä kiertynyt takaisin siihen, että jos nuoret ei käy teatterissa, niin hän äänestävät jaloillaan. että tota, mä en väitä, että kaikki teatterituotanto Suomessa on huonoa todellakaan. Minä rakastan teatteria.
Hyvä, mutta et kyllä, väitä.
Niin, mutta et kyllähän se jotain tarinaa kertoo siitä. Voidaan sanoa, että markkinointi ei ole onnistunut, voidaan sanoa, mutta kyse on moninaisemmista kysymyksistä, mitä kieltä siellä puhutaan.
Mä luulen, että tämä liittyy jollain tavalla vähän siihen, mitä sä sanoit äsken siitä omasta osallisuudesta, että ehkä nuoriso haluaa sitten enemmän, haluaa sen oman osallisuutensa näkyvän tai vaikuttavan tai vuorovaikutuksen, kylläpä mäkin nyt sönkötän sanoissani, mutta tarkoitan sitä, että tällainen immersiivinen teos on musta kiinnostava avaus Kantilta ja Kansallisteatterilta nuorille sen takia, että tässä voi parhaimmillaan toteutua myös tämä tällainen vuorovaikutus ja se, että jokainen on oman kokemuksensa ohjaksissa. Kyllä. Eri tavalla kuin vaikka konventionaalisessa mustalaatikkoteatterissa, jossa istutaan riville 7.
Niin ja monitodellisuuksinen maailma tavallaan, mitä voi ajatella, että nuoret ehkä nimenomaan elää tämän kaiken kautta, että ne on niin kuin monen asian niin kuin ristitulessa tietyllä lailla.
Mikä aihe on nuorille tänä päivänä tabu? Onko jotain, mihin ei saa koskea?
Pahan pistit siis. Nyt me ollaan kaunistuneita. Kyllä tosi paha. Meillä on 3 hölmistynyttä ilmettä.
En osaa sanoa. Ehkä siellä niinku haastatteluvaiheessa on saattanut nousta jotain asioita, mistä voisi esimerkiksi. Se ei ollut fokuksessa siinä, niin sitä ei ole.
Ei, mutta
niinku,
meillä oli joku ton tyyppinen kysymys, mutta se ei ollut ihan noin, että mikä on tabu.
Puolustukseksi nyt mulle ja Marjalle, niin me ei olla tälleen anonymiteetin vuoksi, me ei olla nähty näitä haastattelumateriaaleja, se on vain rajattu.
Mutta tietenkin se ei ole niinku meidän puolustuksen, nyt Satun puolustuksen, sitähän ei ollut fokuksessa siinä haasteet, mutta kauhean kiinnostava kysymys, että miten tollaisenkin, se ei ole tämän esityksen ytimessä, mutta kiinnostavaa se olisi kyllä tietää, että miten nuoret tuolta hahmottaa.
Mä voin antaa teidän miettiä sitä hetken aikaa kysyä sen vielä lähetyksen loppuun. Katsotaan, löydetäänkö me siihen jotain.
Kuulostaa hyvältä.
Helppoja kysymyksiä viikon alkuun Kulttuuri Ykkösessä täällä kanssani studiossa ovat näyttelijä Henna Tanskanen, digisuunnittelija Maria Oiva ja teatteriohjaaja Satu Linnapuomi. Olemme keskustelleet täällä otteita teatterinäytelmän, tai siis oikeastaan haluaisin sanoa teoksen, immersiivisen teoksen ympärillä. Olemme keskustelleet nuorista ja nuorille tehtävästä teatterista. Ja mä haluaisin kysyä teiltä vielä yhden asian. Ihan spesifiin liittyen näihin hahmoihin tässä otteita näytelmässä. Täällä näytelmän hahmot esitellään siellä konepajalla seinällä olevilla kuvauksilla. Ne on tällaisia A4 kokoisia paperiarkkeja, mihin on laitettu muutama rivi jokaista hahmoa kuvaamaan.
Joo, ja ensi-illas ne on sitten jo A3 kokoisia hienompia.
Sitten kyllä minä olen päässyt vähän kurkistamaan tuonne kulisseihin niin sanotusti, kyllä, kun pääsin tämän kenraaliharjoituksen näkemään. Joo. Perjantaina. Siellä oli 7 hahmoa, niin 2 hahmon kohdalla mainittiin sana seksityö.
Kyllä.
Mitä tämä tarkoittaa?
Joo, tai seksialan työ. Eli siis tässä 2 roolihenkilöä, Coral ja Crystal, niin he ovat strippareita. Niin sitä se tarkoittaa. Ja siinä kaiken kaikkiaan näissä henkilöesittelyissä on ollut jo kirjailijalla lähtökohtana se, että katsoja voi valita itseään kiinnostavat aiheet, mutta myös ehdottomasti sellaiset aiheet, joita hän ei halua nähdä. Että jos siellä on vaikka syömishäiriötä tai perheväkivallan todistamista, jos nämä tuntuu itsestä liian ahdistavilta, niin silloin voi välttää näitä henkilöitä. Että sen takia ne on siellä ihan seinällä etukäteen.
Mun hahmo ei tarvitse välttää.
Sitä ei tarvitse.
Mä olen aina, mitä katsoja kulloinkin kysyy.
Sä olet alati läsnä oleva suuryrityksen tekoäly, joka kuuntelee kaiken, mitä puhutaan. Kyllä, kyllä. Aina läsnä. Väistämätön paha ehkä tänä päivänä. Itsehän olen siis Google Home-ihminen, että kyllä,
just näin, Siri on
kyllä Google tietää minusta kaiken.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Musta tämän vaan nyt ihan, jos Siristä ihan pienen jutun sanoo, mun tuli sellainen liikuttava fiilis, kun jossain sanottiin, että Siri on niin kuin aina läsnä. Et meillähän on muutama kohtaus, missä Siri on ystävän paikalla, kun ystävä ei ole paikalla. Tälleen vaan näistä hahmoista, jos tälleen lisää.
Ja se ystävyys ja yksinäisyys tässä on semmoisia aika lailla lävistäviä teemoja,
kyllä,
joihin sitten nimenomaan Siri liittyy.
Ja sitten on myös yksinäisyyttä. Sitä joo. kuvataan tosi liikuttavasti. Se oli ensimmäinen huone, mihin minä menin, ja mä koin, että sen tuota syömishäiriöisen pojan, joka teki myös tätä tubettamissisältöä sitten internettiin. Ei ollut vielä päässyt sinne festivaalilavalle, mutta kuitenkin jakoi tällaista omaa päiväkirjaansa. Niin se oli aika pysäyttävä ja tosi vaikea tilanne olla siinä, kun hän katsoi suoraan silmiin. Makas siellä sängyllä, oli onneton ja yritti olla sillä tavalla reipas. Niin kyllä tuli mieleen oma nuoruus ja sen, niin kuin mitä näki, että minkälaisia sosiaalisia valtapelejä sitten jo nuoretkin osaavat pelata ja mihin se saattaa johtaa.
Niin ja varmaan toi on just esimerkki niistä teemoista, jotka ei vanhene. Käy kyllä kaiken ikäisille katsojille. Sitten niistä teemoista muita semmoisia tärkeitä on niin kuin ennakkoluulot ja väärin ymmärretyksi tuleminen esimerkiksi. Ja ne liittyy moneen eri henkilöön.
Uskallanko mä vetää nyt takaisin tuohon kysymykseen, mihin me ei voitu vastata aikaisemmin, eli mitkä aiheet ovat sellaisia, jotka ovat nuorille tabuja?
Mä en ainakaan kyllä kerennyt viisastumaan oikeastaan tässä välissä ollenkaan, mutta sitten kyllä mä mietin, että voisiko se kuitenkin liittyä jotenkin tuohon kuluttamiseen, siis siitä huolimatta, että nuoret on tosi ilmastotietoisia, monet nuoret, ei sitäkään voi nyt täysin yleistää. Ja pakko sanoa tässä välissä, että myös monet meidän ikäiset on ollut jo nuorina ilmastotietoisia, että ei se nyt ole sillä lailla uuskaan ilmiö, mutta varmasti laajentunut tosi paljon. Mutta vaikka monet varmasti nimenomaan. Nyt multa meni ihan ohi.
Silloin puhuttiin happosateista.
Kyllä, kasvihuoneilmiöstä ja näin edespäin. Mutta ehkä kuitenkin joku sellainen vielä, että niin kuin vaikka vaateteollisuuteen liittyvät ongelmakohdat vois olla monelle sellaisia, koska kuitenkin jälleen en halua yleistää, mutta monelle ne niin kuin merkkivaatteet tai yleensäkin se, että pitää olla joka viikko uutta vaatetta, niin on semmoinen statuskysymys ja tosi tärkeä kysymys, niin ehkä sellaisen niin kuin esimerkiksi vaateteollisuuden alas ampuminen tämmöisessä laajuudessa ja että minkälaista se nyt on, niin ehkä se voisi suoraan liittyä siihen, mitä nuorilla on niin kuin päällä nyt ja sillä lailla, mitä arvoja he kantaa ehkä haluamattaankin. En mä nyt tiedä, onko se tabu.
Mutta tämä on ehkä sellainen kysymys, josta mulla niin kuin nousee tavallaan semmoinen ajatus tämän esityksen niin kuin filosofiasta, että jotenkin, että miksi meidän pitäisi arvailla sitä, kun me ei tiedetä. Että me tiedetään jotkut asiat, mitä me ollaan saatu haastatteluista, ja sitten me pyritään niin kuin luomaan siihen sitä taideteosta. Että sitten toi on just se, että miksi me puhuttaisiin nuorten äänellä täällä ja saatu arvaa hyvän arvauksen mun mielestä, ja se on ihan mahdollista. Mutta tämä on ehkä just sellainen taso, mistä nykyään myös paljon puhutaan, että miksi eivät ne kohderyhmät saa puhua omilla äänillään, miksi valkoiset ihmiset puhuvat niinku asioista, jotka eivät heitä kosketa, minkä takia sissukupuoliset puhuvat transihmisten asioista esimerkiksi näin. Niin tässä on ehkä saman tyyppi, että, niin, että jos me tehdään tätä esitystä ja tämä kantti on perustettu, että nuorten äänet kuuluu, niin sitten myös yrittää löytää tätä tasapainoa, että missä kohtaa me puhutaan ja missä kohtaa tässä nyt pitäisi kysyä nuorilta asioita. Siis tämä on niinku ehkä sellainen niinku elementti, joka tässä nousee. Ja musta tuntuu hyvältä huomata, että niin totta.
Toi on kauniisti sanotettu sellainen oma niin kuin hämmennys, mikä tämän kysymyksen äärellä on nyt kahteen otteeseen tämän lähetyksen aikana ollut. Sitten sellainen asia, mikä toistuu tekstissä, mikä on varmaan tietysti Kamillan, mutta luullakseni myös haastattelujen, koska tuntemani nuoret ovat vähän samaa viitanneet, niin tämä tällainen, niin kuin, että ymmärretään väistää lokerointia ja määrittelyä. Eli tiedostetaan, se sanotaan tekstissäkin ainakin 2-3 kertaa ääneen, että en halua puhua niin kuin isomman ryhmän suulla, että puhun vaan omani, tai en haluaisi määritellä meidän kaikkien puolesta jotain. Se on niin kuin sellainen, joka musta toistuu.
Kyllä.
Toistuu, joka kertoo ehkä sellaisesta niin kuin freisistä ajattelusta myös siinä, ja oman position ymmärtämisestä myös niin kuin nuorten suunnalta.
Ja sitten ehkä, että onko se ikä se määräävin tekijä vai onko tässä sitten ihan muitakin asioita, että nuorisohan ei ole yksi massa.
Niinpä.
Ja luulen, että esimerkiksi sosioekonomiset erot saattaa olla suurempi.
Toden totta.
Suurempi.
Ja maantieteelliset. Tämäkin on yksi, että itse asiassa nyt uudestaan kuulin, tai olen kuullut aikaisemminkin, mutta ajattelin vain sitä, että helsinkiläisten nuorten. Ja luultavasti niin kuin tämä on myös yksi, että jos olisi koko maanlaajuinen haastattelu, niin olisiko teoksen aiheet, sisällöt niin kuin samat. Tämä voisi olla sitten Kantin juttu vaikka
seuraava.
Niin, ne voisi olla
seuraava tulossa, mutta sitten niin kuin vaikka 3 vuoden kuluttua.
No se voisi ollakin, että sitten tietysti meillä on myös niin kuin helsinkiläistä yleisöä tässä. Musta olisi kauhean ihana vielä puhua vähän tuosta tilasta, koska se on kanssa semmoinen asia, vaan nyt mä ryöstin sulta.
Ei se haittaa, mutta mä joudun sanomaan sinulle, Satu Linnapuomi, että se ei käy, koska meidän aikamme ei lopu, koska meillä on vielä paljon ihania kokemuksia edessä, mutta valitettavasti Yle Radio 1 ohjelma aikamme
alkaa. Mutta sanotaan tähän näin, että Sanna Levo on tehnyt ihmeen tilan kanssa.
Kyllä, meidän lavastaja ja pukusuunnittelija, joo.
Se on niin kuin dalimainen paikoitellen, sitä kannattaa.
Tulkaa aikuiset katsomaan nuortenne kanssa.
Teos.
Kiitos ihan mielettömän hienosta hetkestä täällä studiossa. Olette tehneet hienon työn, Henna Tanskanen, Maria Oiva ja Satu Linnapuomi.
Kiitos.
Ja monet muut.
Ja monet muut. Kyllä. Tänään äänitarkkailijana Kulttuuri-ykkösessä toimii Kekka Uitto ja tuottajana Pekka Toikka. Huomenna tiistaina Kulttuuri-ykkönen keskittyy jalkapalloon. Huuhkajat pääsivät mukaan EM-kisoihin ja suomalaiset menivät tunnesta sekaisin. Tuukka Pasanen kysyy juhlahumun keskellä, mitä jalkapallomaailman kulisseissa oikein tapahtuu. Siellä on korruptiota, politiikkaa ja suhmurointia. Keskustelemassa ovat Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares ja mediatutkija Sami Kolamo. Tätä siis huomenna. Kiitos seurasta tänään ja perjantaina olet lämpimästi tervetullut Kulttuuri-ykkösen kisastudioon, joka kokoontuu Helsingin keskustakirjasto Oodin 3. kerroksessa. Ja löydät Kulttuuri-ykkösen aikaisemmat lähetykset Yle Areenasta.